Daudzu miljārdu eiro vērtajā dzelzceļa projektā Rail Baltica savulaik pieņemtie, tā skatā slepenie lēmumi, bijuši pamatoti un saimnieciski. Starpziņojumu izmeklēšanas rezultātus šodien gatavojas apstiprināt Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisija. Un plašāk par to mums to daļu pastāstīs kolēģis Viktors Demīdovs. Viktors, skatos, ka pie tevis jau ir nonācis šis starpziņojums, cik tad tas ir apjomīgs un kādi ir galvenie secinājumi?
Labdien! Projekta izmeklēšanas, manuprāt, līdz šim svarīgākā sēde norit jau vairāk nekā stundu, un tajā uzklaus uzņēmuma RB Rail padomes locekli no Lietuvas un arī no jau bijušo satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāju Ligitu Austrupi. Un tātad komisijā runās par 36 lapu lielo starpziņojumu, un komisijas vadītājs ir mums atļaujis par to publiski runāt, lai gan vēl pašā sēdē tas nav apskatīts, un tajā ir 13 konstatējumi. Un viens ir, ka atbilstoši 2014. Gada satiksmes ministrijas iepirkuma procedūra ziņojumam, uzņēmums RB Latvija, tas piedāvājums šī uzņēmuma tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko, pamatojoties uz to piedāvāto cenu, kas bija zemāka. Un tajā pašā laikā pakalpojuma izpildes apraksta kvalitātē, tas uzņēmums saņēma otro sliktāko rezultātu no visiem potenciālajiem piegādātājiem. Un tad arī atbilstoši satiksmes ministra tā laika ministra Anrija Matīsa 2014. Gada rīkojumam Nacionālās vadības grupas sastāvā ietilpa tikai satiksmes ministrijas amatpersonas, un tajā nebija iekļauta neviena persona ar pieredzi šāda līmeņa gan infrastruktūras, gan finansējuma dzelzceļa projektu attīstībā. Vēl interesanti ir tas, ka sākotnēji paredzēja pat 14 variantus, kā projektā iekļaut Rīgu. Nu, zinām, ka tieši Rīga tagad ir tas lielākais, sāpīgākais punkts tieši šajā Latvijas posmā. Bet satiksmes ministrija uz valdību savulaik virzīja tikai vienu variantu, skaidri nenorādot pārējos Rīgas ievada variantus un visu Rīgas ievadu izmaksu salīdzinājumu. Un satiksmes ministrija un atbildīgās amatpersonas ziņojot valdībai par nepieciešamo gan Eiropas naudu un arī valsts budžeta finansējumu, norādīja, ka risks neiegūt nepieciešamo Eiropas naudu tieši Rīgas centram posmam un arī lidostas posmam, nu tad ir ļoti zems tas risks, vienlaikus ignorējot un neatspēkojot finanšu un tieslietu ministriju un valsts kancelijas norādītos projekta riskus. Nu, tādējādi radot maldīgu priekšstatu valdībai. Vēl vēlos arī piebilst, ka tās izmaksas, nu, kas daudzus gadus mums nebija īsti zināmas, visu laiku atsaucās uz 16. Gada aprēķiniem, ka viss projekts trijās Baltijas valstīs izmaksās ap 6 miljārdiem eiro, un mēs tikai šogad uzzinām tos oficiālos skaidrus, kas ir krietni lielāki. Un tad izrādās, ka komisija ir konstatējusi, satiksmes ministrija ir mēģinājusi neuzrādīt ministru kabinetam patieso projekta izmaksu pieaugumu, un tā tad jau 2021. Gada prezentācijās Rail Baltica projekta izmaksas ir figurējušas 3,4 miljārdu eiro apmērā. Mm-hmm.
Šobrīd, ja skatāmies, tad kā tad Rail Baltica pārvaldību varētu uzlabot, vai izmeklēšanas komisijai šeit ir kādi secinājumi vai pat priekšlikumi?
Jā, viņam ir vairāki priekšlikumi, minējuši tādus dažus, piemēram, ir jāveic grozījumi normatīvajos aktos, kas liektu ministriju amatpersonām savienot amatus ar darbu valsts kapitāla sabiedrībās, un nepieciešama arī daudz lielāka saimas iesaisti Rail Baltica projekta realizācijā, pieņemot grozījumus projekta īstenošanas likumā, un arī ierosināt saimai izveidot pastāvīgu komisiju, kur uzraudzītu šo projektu.
Nu ko, tātad šis ir starpziņojums, kas notiek tālāk?
Šodien komisija šo starpziņojumu taisās apstiprināt, iespējams arī kaut ko pielabot, bet tālāk to sūtīs uz saimu. Darbs ar to nebeigsies, komisija ir atvēlēts kopumā pusgads, kas beigsies decembra vidū, un kad ir jābūt gatavam gala ziņojumam, ko iesniegs saimā, un arī nav izslēgts, ka tālāk par atsevišķu personu iesaisti varētu būt interesētas tiesības sargājošās iestādes, bet to laiks rādīs un
tā. No satura, jau. Nu, šeit jau izklausījās diezgan kliedzoši tie fakti, ko tu jau pieminēji.